Читаем на татарском вместе с проектом «Эйде онлайн». Бүген Ғалимжан Ибрахимовның «Әдемнәр» әсәреннән үзек тыңлайбыз. Үлем кара қанатларын жейді. Тирә-яҡ ҡәбер, ләхет, тере мәйетләр белән тулды. Әдәмнәрнең йөрәге моңа шыдамады. Алар төрле яҡҡа ҡашты, Түркистан, Кавказ, Сибирьгә киттеләр. Ғалим ҡарт ялғыз иде. Аның кешкенә улы 10 көнлек юғалды. Бәлки шәһәргә киткәндер, бәлки юлда үлгәндер, билгесез. Ҡартның хәле тамам бетте. Ул ҡар күмгән өйдә хәлсезлектән ауды. Бер көнне аның хәлен белергә танышы Гәрәй керде. Ғалимның гәүдәсе янында бер ҡара эт аҡтырнаҡ аның бауырын ашы иде. Ғалимны абзарға салдылар. Мында мәйетләр күп иде. Ирле хатынлы ҡарт белән ҡаршыҡ, ике кешкенә баланың зәңгәр туңып ҡатҡан мәйетләре ята. Бер пышмаҡтан ыңғырашҡан тауыш ишетелде. Бу ҡалын шешле, ҡара мыйыҡлы йәш бер егет иде. Ул исән иде. Бу Миңлебай. Егетне үлгән дип уйлаганнар, һәм мәйетләр арасына салганнар. Берничә минуттан ауылның икенче башында көчле тавыш күтәрелде. Ауылның бер ҡаршығы хәйерче балаларын жия, итләрен тозлый дигән сүз таралған икән. Гәрәй башта ышанмады. Ул сөйләгән башка кешеләр дә моңа ышанырға теләмәде. Әммә ауылны ҡурҡыу басты. Халыҡ ҡаршығының йорты янына жиылды. Алар тәрәзәләрне ватып өйгә керде. 60 яшлык ҡаршыҡ бик ҡурҡты. «Балалар, мин нишләдем?» дип йылады ул. Ауылдашлар аның мишен, сәке астын, келәтен оҡтарҙы. Гәрәй ҡайнап торған ҡазанны ашты. Анда ваҡ-ваҡ ҡызыл итләр йөзәләр иде. «Бу нәрсә бу?» дип сорады Гәрәй ҡаршыҡтан. «Эй, балалар, ҡартайған этем бар иде, аны суйдым», диде. Кемдер миш башынан бер ҡапшыҡ сөйәк шығарды. «Ҡарағыз, былар әдәмнекенә ошаған», дип ҡурҡыныш тауыш белән ҡышҡырҙы ул. Ҡаршыҡ тағын йылый башлады. «Ни сөйләйсез сез? Мында ат башы, эт ҡабырғасы, мәше сөйәкләре, бер мен генәмени? Барығыз да жиып, киптіріп, ұнда ясадығыз, шулпа да пішіресіз бейт. 4 ай икмәк көрмәдім, яфырақ, үлән қалмады, балшық ашап қарадым, неге мен ағына бейләнәсіз?» Бірнеше хатын баздан бір-екі қапшық, бір шүлмәк шығардылар. Гәрей шүлмәкні иденге бәріп уатты. Халық сөзсіз қалды. Аларның шикләнуләре юққа болмаған. Иденде тозлы ит кисәкләре ятайды. Алар арасында кешкенә қуллар, бұтлар, бармақлар бар иде. Гәрейнің хатыны тиф белән ауырый һәм урын үстіндә ята иде. Ауыру хатынын һәм балаларын ашату хәзер Гәрей үстіндә иде. Гәрей қулына балта тотты да урамға шықты. Кешенең утын ярырға кеше юҡ, шуңа абзарларын, сарайларын сүттеләр. Гәрей мәрхүм күршесенең шитәнен сүтә башлады. Ваҡтаҡта кисәкләрен мишкә салдылар һәм ут яҡтылар. Гәрәй башын ийеп ұзақ вақыт утқа қарап отырды. Мені инде 3 ай ипи ашағанлары юқ. Жей күні тышқан, бақа, юмран бар иді, хәзір аларда юқ. Жейған үлән яфрақлар бітті. Гәрәй қазанны көтерді де, ауылдағы Номажан қарт янына кетті, һәм қазанны 2 қадақ ұнға алыштырды. Шул ұнны суда бұлғатып қайнаттылар. Балалар ризықны төзімсізлік білән күтті. Оларның көзлерінде ашлық хисі шағылайды. Түн жетті. Урамда күшлі буран дулы иді. Гәрәйнің қызы йоқлай алмай. Ул әтисін оятып, «Әткей, әткей, қара әлі, әнкейге нидер болды», дейді. Гәрәй хатынын қарарға тұрды. Аның қоллары ике яққа сузылған, ауызы кәкірейген, ә көзләрі ашық иді. Әммә бу ашық көзләрді тереклікнің шатқысы көрінмәді. Үлімнің қолған Миңлебай нық йұртын 10 қадақ ұнға сатты. Аштан үлсәң, йортның кирәге юк, диде ул. Мин китәм, Гәрәй абзый, үлсәм юлда үләрмен. Син улы кызыңның минем белән җибәр, ике кешегә җитәрлек ризык табарбыз әле, диде ул Гәрәйгә. Гәрәй кызын Миңлебайга кияүгә биреп җибәрде. Бу аны ашлыктан коткарыр, диде ул. Нәфисе киткәч, йорт кабер сыман тын калды. Гәрәйнең ике кешкенә баласы ябыкты, картайды. Аларның шешләре куела, тешләре төшә иде. Айлы бер киштә Гәрәй балтасын алды да урамға шықты. Ул шыланда ҡурҡып ултырған аҡтырнаҡны күрҙе. Бер нишә мизгелдән Актырнакның башы инде шабылган иде. Эт бик ябык иде. Аның кабаргалары тиресен йыртканнар иде. Гәрәй аның сөякләрен, итләрен турады. Ул савытка су салды да аны мишкә утка куйды. Балаларга бераздан тагын хәл керде. Берничә атнадан Гәрәй тамам сөйләшмәс булды. Әйтерсең, теленә таш элгәннәр. Ул аның карашларыннан курка башлады. Бер көнне Гәрәй хәлсез, уйсыз тәрәзә төбенә килеп утырды. Көннәр җылына башлады. Яз якынлаша иде. Еракта кыр, аның артында урман күренә. Ай берәр сынык икмәк бирсәләр иде. Үләм, эшем, йөрәгем авырта. Булар кемнәр? Нәфисә белән Зәйни яталар икән. Буларның кайсы итләрәк икән? Кыз кичкенә, тирез дә сөяк кенә, әмә малай зуррак булар. Гәрәй шул уйлар белән балаларга карады. Аның улы Зәйни нәрсәдер сизенде. Атасының куркыныч карашыннан кутышты аның. Малай урыныннан сикереп торды. Әткәй, нишләтәсең безне дип ачы тавыш белән кычкырды. Гәрәй торды да баланы тотарга тырышты, әммә тота алмады. Аның шабарлык көче юк иде. Гәрәй кызы Нәфисә янына барды. Тор кызым, җитәр йокларга, диде ул. Кыз һавада пычакның ялтыраганын гына күреп өлгерде. Вы слушали отрывок из произведения Галимджана Ибрагимова «Адемнер». Слушайте нас и следите за новинками в соцсетях. Эйде онлайн изучаем татарский. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, а также в Телеграм. Подписывайтесь, присылайте ваши комментарии и пожелания. Эйде онлайн изучаем татарский.